Hun oppsøkte yoga for å gå ned I vekt, men endte opp som en blodtørstig sektleder. Vi gir dere sekten Kasi Ashram og vår første kvinnelige sektleder.
Du hører på Sektpodden med dine sektsperter, Andreas Preus Efskin og Caroline Glomnes. Og hjertelig velkommen til sektpodden.
Mm.
Har vi noe sektnytt I dag, Andreas?
Ja, altså det har jo vært litt kontroverser rundt et håndballarrangement. Vet ikke om du har fått med deg det. Det Larvik Turn håndball og flere andre klubber som har valgt å boykotte finalespill I et håndballmesterskap fordi disse finalene blir spilt I en hall eid av Brunstad Christian Church.
Ja.
Så, eller Smiths venner da, som mange kaller dem.
Ja. Och då var problemet att vi ville ha det religiöst alltså religionsfritt eller var det
Nej jag tippar att eller jag vet att detta handlar om synen på homofili.
Ja, att flera de tacklar det inom sin kyrka.
Rätt och slett och att många är uenige med alltså många menar att att homofili och idrotten ska gå hand I hand.
Mm.
Och det gör det inte då hvis man arrangerar en cup I en sån hall då.
Nej.
Det vel,
håndball jo ganske også et ganske skjevt miljø, har jeg inntrykk
av. Ja, og jeg tenker at håndball jo en av de sportene som har kommet lengst og mest liberale.
Det finnes vel ikke, det vel ikke noen fotballspillere som har stått frem som homofile?
Man venter jo på det, og det jo veldig interessant, fordi veldig mange sier sånn, det finnes jo garantert homofile fotballspillere på, i toppklass, altså I de øverste ligaene I verden. Mm. Men den byrden det å måtte stå frem som homofil fotballspiller og bli på en måte flaggskipet for alle homofile fotballspillere for tøff for de aller, aller fleste, tror jeg.
Ja, og så det sikkert noe med den der, du vet hvordan det å komme ut på banen, og motstanderlaget har laget sanger om deg.
Ja.
Og rykker du det på arbeidsplassen, liksom?
Nettopp, godt poeng. Og jeg vet at liksom, norske eliteserien har jo veldig fokus på det, at alle skal føle seg hjemme på banen. Mm. Man spiller med regnbueflagg, regnbuelisser, kapteinspinn, alt mulig sånn. Men det å ta det steget der, det tror jeg beinhardt. Det en spiller, som har spilt i Premier League I England, som heter Thomas Hitzelsberger. Han sto fram etter karrieren.
Ja.
Da turte han å ta steget ut.
Mm.
Men du kommer alltid til å bli kjent som den spilleren som tok det steget.
Ja, ja.
Man driter jo da hvor god du var på banen. Det, man blir den første homofile, åpne homofile fotballspilleren.
Mm. Men hva tenker vi om at de boykotter det når det Smiths venner som står for lokalene da?
Nei, altså jeg personlig synes det egentlig en veldig bra ting.
Mm.
For som vi snakket om I sted, så det mange homofile håndballspillere. De har vært flinke I sitt miljø.
Mm.
Og da synes jeg det veldig, sånn, det veldig ryggrad da, å stå opp mot på måte, disse arrangementene.
Ja, jeg veldig enig. Men jeg synes også, jeg har faktisk tenkt litt på det med sport og religion.
Mm.
Fordi jeg synes det har ganske mange likheter.
Ja.
Med det at... Det så mange sånn sekter, jeg mener at de ødelegger veldig for all religion, altså ekstremister liksom, for det de som roper høyest som man dessverre hører på da, og blir hørt. Men det samme jo litt I fotball med hooligans.
Ja.
Det liksom ekstremistene som ødelegger for bare den vanlige...
mann,
kvinnen I gata som har lyst til å bare være vanlig fotballsupporter og engasjere seg, men ikke liksom men ikke har noen sånne ekstremistiske holdninger sånn som hooligans
og, holder på Ja, og et annet likhetstrekk også når det kommer til fotball jo det at det jo krenkefest I fotballen også man skal ikke tråkke for mye over grensa før veldig mange supportere reagerer, altså man behandler jo sin klubb som religion rett og slett, altså man Manchester United-fans eller fan, og noen slenger dritt, så det veldig, veldig fort at man angriper dem I sosiale medier, for eksempel.
Ja.
Det ser man hele tiden. Så det, der
det mye
likhetene.
Følelser, og det mye, det folk tar det jo personlig.
Ja.
Det noe som jeg synes jo ganske komisk, ofte.
Mm.
Hvis man tenker, altså jeg pro-fotball og det å ha noe å engasjere seg I, men hvis man begynner å tenke etter, liksom, ja, en gutt fra Hønefoss sånn, Han har aldri vært I Manchester.
Nei.
Men har bare sånn hjerte for Manchester United. Det henger liksom ikke helt
Nei, jeg helt enig.
På greip da.
Nei, og jeg har, mitt lag Vålerenga, på en måte, der jeg kommer fra, omtrent.
Men det bra. Da det du bra. Liksom... Ikke, jeg mener jo ikke at Vålerenga bra, jeg jo lyn.
Ja, for du fra Oslo Vest, ja. Ikke sant? Men Vålerenga jo bra. Men jeg hadde det vært min religion, hadde jeg vært kristen for eksempel, så hadde jeg stått og slengt så mye dritt om kristendommen, skjønner du hva jeg mener?
Ja, ja.
Jeg veldig så kritisk til egen, så jeg har ikke det religiøse forholdet.
Men det jo typisk sekter.
Ja, veldig.
De slenger ofte dritt om alle andre religioner. Ja. De den eneste som har det riktig, liksom.
Men jeg slenger dritt om min egen religion også.
Ja.
På tribunnen, veldig kritisk til Vålerenga generelt. Ja. Selv om det på en måte
du
min...
gjør det.
Ja, ja. Ja. Så hadde jeg vært kristen, så hadde jeg slengt dritt om kristendommen mens jeg satt I kirka, på en måte.
Ja.
Det ja. Ja. For å bruke noen ja. Rare sammenligninger der.
Jeg skjønner.
Men vi må snakke sekt.
Vi skal snakke sekt,
ja.
Og vi skal, som sagt, til vår første kvinnelige sektleder I sekten Kasi Ashram.
I have been given a very special gift. And that gift is the ability to take pain.
Joyce Green, en trebarnsmor fra Brooklyn. Hun begynte med yoga for å gå ned I vekt, etter noen kommentarer fra ektemannen, visst nok.
Ja.
Men hun oppdaget veldig fort at gjennom disse øvelsene, spesielt med noen pustøvelser fra hinduistisk tradisjon, så fikk hun åpenbaringer.
Mm.
Og det var ikke hvem som helst som åpenbarte seg for henne. Det var selveste Jesus.
Det var Jesus. Altså, allerede her så krysser jo religionene hverandre.
Ja. Nettopp. Og det preger, det er mye kryssninger her.
Sånn det I sektverden.
Ja, mange, veldig, veldig mange sekter det.
Mm.
Og disse åpenbaringene, de skjedde jo gjentatte ganger. Og hun tiltrakk seg altså hundrevis av tilhengere, for hun fortalte jo om det. Og etter hvert startet hun sekten Kasi Ashram.
Ja.
Den eksisterer fortsatt I dag, og de praktiserer en blanding, som vi var inne på, av hinduisme, buddhisme, og litt kristendom.
Litt Jesus.
Litt Jesus. Ja. Jesus med.
Mm.
Joyce, som senere skiftet navn til Majaya, sa at dette ikke var en religion, men det var sannheten I alle religioner, der kjærligheten til mennesket sto I sentrum.
Jeg liker det forbi.
Det jo kjempefint. Mm. Altså, men ja, Majaya, som vi også, ja, Joyce eller Majaya, Hun var også veldig synlig og viktig I kampen for homofile ekteskap, og ikke minst I kampen mot AIDS.
Ja, så hadde Majaya spilt på Larvik-turen,
ja.
Så hadde hun også droppet da finalekampene.
Hun hadde ikke, hun hadde droppet, ja, og boykottet.
Ja.
Lurte på seg, ja. Jeg tror ikke hun, nei, det var håndball kanskje mer vektreduserende enn...
En yoga.
En yoga.
Ja. Og da hadde det tar opp I yoga-podden.
Det vi, ja, nettopp. Eller håndball på den. Altså, alt dette høres jo ganske fint ut, men som vi har erfart, så høres det jo ofte ganske fint ut på overflaten med disse sektene.
Mm.
Kasi Ashram, de da altså beskyldt for både kidnapping, narkotika, vold, seksuelle, fysisk og psykisk misbruk, og manipulasjon.
Nå merker jeg at vi har opptatt sånn lik inngang på sektene. At det sånn det høres veldig bra
det høres
ut. Vi maler et vakkert bilde med akvarellmaling,
ja.
Og så kommer, men de beskyldt for.
Ja, men det jo veldig viktig å ha med de gode tingene også.
Ja.
Spesielt her faktisk, for hun har jo virkelig gjort en forskjell. Da.
Ja, ikke sant? På det må mange, vi snakke om.
Ja, det må vi snakke mer om. Men bare litt, vi skal gå litt nærmere inn på Joyce Green. Hun var født I 1940, og vokste opp I en veldig fattig jødisk familie I Brooklyn. Og gifte seg kjempeung, eller jeg vil si 17 år gammel.
Det ungt.
Det ungt. Og fikk da 3 barn.
Ja.
Og mannen hennes var en, sånn som jeg har, jeg ser det, så en ganske sånn neppe og fyr. Virker han som.
Ja.
Coca-Cola-celler.
Han var Cola-celler?
Ja.
Kun det? Altså, eller?
Ja, kun Cola-celler.
På gata?
Jeg tror det går helt fint i USA.
Ja, men dør til dør-celler med Cola?
Det vet jeg ikke. Altså, dette her var jo da på 60-70-tallet.
Ja, sant.
Jeg vet ikke hvordan...
Nei, ikke heller.
Nei.
Kanskje han gikk rundt på sånne stadioner med en sånn cola-boks og solgte der. Hva vet vi?
Kan være.
Det
kan
sier
være.
Ikke historien noen ting om.
Nei, det sier ikke noe om.
Men, det som gøy her.
Ja.
Du hadde jo en teori, en hypotese I forrige utgave ja. Av Sektpodden.
Og det jo så gøy, fordi jeg føler jo nå at jeg virkelig har løst en eller annen sånn magisk kode
ja.
For sektlederne. Fordi det var nemlig I 1972 som Joyce oppsøkte yoga og ble veldig hektet på disse øvelsene som hun begynte å gjøre I kjelleren sin, og fikk åpenbaringer og tilhengere. Og da var Joyce 32 år gammel.
Den magiske sektalderen, rett og slett.
Som vi allerede har sett at det fire andre som var 32 år gamle.
Spesielt.
Av de amerikanske sektlederne våre.
Jeg har litt dårlig tid da, jeg børsta I juni.
Ja, da må du forte deg. Da må du forte deg. Men I Norge så vi litt etter. Husk det.
Sant.
Dette amerikanske målstokk. Amerikanske målstokk, ja.
Så hun 32 år gammel, får en åpenbaring
ja.
På yogaen.
Ja, ikke på yogaen, I kjelleren sin, I Brooklyn.
I kjelleren sin.
Ja, men det var gjennom disse yogaøvelsene da.
Ja.
Så hun fikk jo mange tilhengere som trodde på henne, men mannen hennes var ikke en av dem.
Nei.
Det må jo ha vært litt tungt.
Det kjempetungt.
Og det virker som om hun prøvde å få... At det jo litt sånn... Hvis ikke dine nærmeste tror deg, så det... Jeg vil også sette på det som en liten utfordring.
Ja.
Så hun prøvde jo å vinne over mannen sin også. Eller I hvert fall sånn jeg tolker den hendelsen som skjedde. Det var nemlig at I tillegg til åpenbaringer, så mente Joyce at hun hadde stigma. Altså ja. At hun, det altså å blø fra hendene og på de stedene som Jesus ble korsfestet I.
Akkurat, ja.
Ja, og det det jo mange, det et ganske sånn kjent begrep, og Joyce opplevde dette.
Ja.
Mente hun, eller hevdet hun. Mm. Og det skjedde da, det mannen som har fortalt dette, og mannen hennes kom ut I stua en natt, da han oppdaget at kona ikke lå ved siden av seg. Og Joyce hadde da en nattkjole dekket av blod, og hun fortalte at hun hadde opplevd stigma og sett Jesus.
Altså, kjapt på nattkjole, bare.
Ja.
Det mest skremmende plagget vi har?
Ja, det vil jeg si.
Det ikke det?
Jo, det jeg enig I.
Nattkjole dekket med blod, det mitt store mareritt, ja. På den måten. Dødes kjern, det ikke den...
Det sikkert.
Stuper ikke hun ute med nattkjole?
Jo, det mye skummelt med nattkjole enn t-skjorte eller naken eller...
Ja, det jeg enig.
Og så det noe sånn der, noe liksom uskyldig, det noe sårbart ved det også.
Uskyldsrent, ja. Ja. Det noe sånn hvitt.
Ja, jeg tror det.
Shit, men det mer
om dette. Huldra har vel sånn nattkjole.
Huldra?
Huldra?
Det kan godt hende.
Men det sånn hvit kjole I hvert fall.
Det tar vi I folketro på den, tror jeg. Ja, ja, akkurat det.
Ja. Men, nei, det mange bra pitcher til podcaster,
Merke. Det spin-offer over ja, lavsko. Ja, ja. Men jeg bare kom på det nå, for ja. Nattkjole I dekket I blodet, grusomt.
Ja, det veldig grusomt.
Vant hun mannen over, lurer jeg på da?
Nei, de gjorde ikke det.
Nei.
Til tross for at kona di ligger dekket I blod, så hun må jo ha vært en spesiell dame, så trodde ikke mannen på henne. Han tok rett og slett med seg denne nattkjolen til et renseri dagen etter, og spurte om hun kunne si hva disse flekkene på kjolen var.
Også en rar situasjon å være I. Å komme inn på et renseri med en nattkjole dekket av blod.
Ja, 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 det var en veldig, veldig absurd situasjon. Men det mer absurde nesten jo at dette var teaterblod.
Ja.
Altså sirup-lignende teaterblod.
Nettopp, ja.
Men selv om mannen ikke trodde på henne, så trodde tilhengerne på henne. Og Joyce, hun... var visst ekstremt overbevisende, og tilhengerskaren hennes vokste. I 1974 så skiftet hun altså navn til Majaya.
Og nok et kryss I sektlista
ja.
Over ting som alle gjør.
Ja, og det må vi også bare si til lytterne. Hvis du I en gruppe og tenker... Ingen tenker at det de en sekt.
Nei.
Hvis de en sekt, det må jeg bare si. Men hvis noen sier til deg at du må bytte navn, Hvis en leder sier til deg at du må bytte navn, så bør på en måte de varsellampene begynne å blinke litt.
Ja, og du får liksom aldri noe sånn skikkelig navn. Det ikke sånn Andreas bytte navn til Mathias. Det ikke sånn ting. Du får jo sånn fjollenavn.
Ja.
Så, ja, ikke sant? Så det, jeg enig. Der blinker det lamper I alle lysets farger.
Ja, veldig, veldig, veldig. Og det bør du gjøre hos mange. Men det et fint... Det kan være litt obs på det.
Ja.
Men Majaya, det visst noe sånn, det er en forkortelse for noe sånn moder.
Ja, mama.
Ja, noe moderlig da. For hun så jo på seg selv som en slags gudmor, på en måte.
Ja, og her har kvinner kanskje et fortrinn, tenker jeg, i måte har det mødrekortet å spille ut.
Ja.
At det er veldig sterkt i sektsammenheng, føler jeg.
Ja, det tror jeg. Sikkert også mange som ikke tenker på kvinner som så truende, ja. Kanskje. At det blir en litt sånn mild...
Lettere å snirkle seg inn I folks syke og sinn.
Ja, kanskje.
Og ta på seg den modelige rollen. Ja, ja. Men her vi inne på et eller annet. Marjaya
Ja, men hun hadde jo da seremonier og undervisning som hun holdt. Mm. Og de var preget av meditasjon, yoga og disiplin. Veldig fint. Hun leste også fra en usynlig tavle.
Smart.
Veldig bra, det usynlige grepet, synes jeg.
Ja.
Og åpenbarte da åpenbaringer og nye sannheter for tilhengerne. Og hvis noen av tilhengerne sa imot henne, så fikk hun andre medlemmer til å fortelle at hans eller hennes tvil fikk henne til å blø fra munnen.
Kan det ha vært herpes også?
Det kan det ha vært herpes. Men det også, hun virker veldig opptatt av dette med blod, synes jeg. Jeg synes blod, det går igjen da.
Mm.
Hun fortalte medlemmene sine at hun hadde påtatt seg mange andre menneskers kreft. Så hun hadde altså masse kreftsvulster som vokste I henne.
Ja.
Men fordi hun ba og mediterte, og det måtte da også medlemmene hennes gjøre, så ble hun mirakuløst frisk da.
Mm.
Og dette var jo veldig imponerende for tilhengeren hennes.
Mm. Ljuge på deg kreftsvulster.
Ja, og så bli frisk.
Og så bli frisk.
Ja, det var veldig smart. Det veldig... Jeg synes hun kreativ, på en måte.
Ja, enig.
Og I 1975 så erklærte hun altså at hun ikke bare hadde kontakt med det guddommelige, men at hun var en gud.
Ja.
Hun var en hindu-gud.
Så tok hun egentlig steget opp I gudehimmelen, da?
Ja.
Eller leverte rett og slett opp et nivå?
Ja, men det å være gud, det viser seg at det ikke bare.
Nei.
For hun var gud som levde på jorda. Så hun fortalte da at hun var en hinduistisk gud, og som gud så hadde hun problemer med å holde seg I kroppen sin. Og under disse seremoniene
så... Som helium, liksom, som bare drar
ja, henne på. Ja, det det bildet jeg også for. Men hun sa at altså, under disse seremoniene så kunne hun plutselig bare stivne til og gå I en slags transe.
Ja.
Og da måtte medlemmene hjelpe til å be og holde henne nede, for at hun skulle komme tilbake igjen til kroppen sin.
Ja, ok.
Altså guden og sjelen, eller ja, den forlot kroppen.
Ja.
Og det klarte de jo hver gang, å få Marjaya tilbake til kroppen.
Ja, det rart med det.
ja, det veldig rart. men hun fortalte at det føltes som å bli skåret opp av 1000 barberblader hver gang hun måtte tilbake til kroppen.
Ok.
Igjen, liksom mye blod og
skading. Veldig mye blod.
Skading.
Mye sår og blod.
Ja, mye sår. Men det var en løsning. Mm. Det fantes en løsning. Medlemmene kunne gjøre noe for å hindre at hun skulle dra av sted på denne måten. De kunne holde henne nede ved hjelp av å gi henne tunge gullsmykker.
Og dette her imponerer meg, skal jeg helt ærlig innrømme. Dette Westerdals School of Communication kreativt, liksom.
Ja, det det.
Men jeg har jo da, det en logisk brist her.
Hva da?
Gull vel ikke det tyngste metallet.
Skal nei, man... det reneste? Kanskje ikke det reneste.
Nei, for det jo metall på den, det noe annet.
Ja.
Men jeg vel godt for bly, ja, da. Hvis jeg skulle på en måte holdt noen nede.
Ja, men du har ikke lyst på masse bly.
Selvfølgelig har du ikke lyst på det.
Nei.
Men som medlem så ville jeg tenkt sånn, ikke bly kanskje bedre?
Ja.
For det måtte være rent, ja, selvfølgelig. Så det kan ikke være noen sånn gullegering.
Det måtte være rent, fordi hvis det ikke var rent, det var jo massive gullsmykker, men urene materialer da, eller metaller, det ville brenne huden hennes.
Oh, ja.
Så disse smykkene måtte være minst 18 karat gull.
Ja, nettopp.
Det sier meg egentlig ikke, jeg vet egentlig ikke hvor mye det eller hvor tungt det
Nei, karat har jeg ingen anelse om størrelsesforholdet I karat.
Nei, det har ikke jeg ærlig.
Men 18 karat?
Det høres mye ut.
Det må jo være mye.
Det høres mye ut.
Nå skal jeg bare google 18 karat
ja. Kjapt. Men det var da medlemmene måtte jo selvfølgelig kjøpe disse smykkene til henne.
Ja, jeg kan vise deg et bilde av 18 karat her, bare så det Jeg lurer på om det ganske tunge kjeder, litt sånn tjukke mamma-kjeder.
Ja,
det,
det høres veldig kult ut og litt gangsta ut, synes jeg.
Ja.
Men disse medlemmene, de ga henne jo smykker. Men det var spesielt også en ring, som hun fortalte at hun måtte ha. Til verdi av $800.
Okay.
Sikkert ekstremt mye penger da, i 1975.
Ja, det glemte jeg at det var, for jeg tenkte $800 jo ikke så...
Nei, men i 1975
var det mye.
Var det veldig mye. Og denne ringen, som, hun, som et medlem til slutt kjøpte til henne, den skulle beskytte henne mot en gruppe tibetans.
Hva, vet du hva, hva det for noe?
Nei, jeg litt usikker. Det ikke sikkert... Det kan, jeg vet ikke om det var noe hun fant på, ja.
Det aliens-aktig?
Nei, jeg tror det var noen som bor liksom oppe i Tibet, tenkte jeg.
Ja.
Men det jeg ikke helt sikker på. Men hun mente I hvert fall at de ønsket å kidnappe henne, nettopp fordi hun var en gud, og ta henne med opp de fjellene der de bodde, og tilbe henne.
Ja.
Og ingen ville jo at det skulle skje. De ville jo at hun skulle være der hos dem I Brooklyn. Og alle trodde på dette, og da var det selvfølgelig at hun fiksa den ringen av et medlem.
Altså, nok en gang bare si at jeg imponert. Og jeg synes at det en veldig kreativ historiefortelling.
Ja. Ja, ja, ja.
Og det effektivt også, vil jeg tro da.
Ja, jeg tror det, for de ville jo ikke miste henne.
Nei, nei.
De var jo nærmest forelsket I henne alle sammen. Og en av medlemmene, det ble etter hvert Rom Dawes. Og han var en veldig anerkjent forfatter og personlighet I miljøet. Og han hjalp Majaya til å få tilhengere og ble en av altså, lærerne. Og guruene I denne sekten.
Ja, han var høyt på strå, rett og slett, altså ja. En av apostler. Eller, ja.
Men det var mange mistanker om at Rom Dawes og Majaya hadde et seksuelt forhold. Og dette var jo veldig I strid med læren til Majaya. Og Majaya var jo fortsatt gift med Coca-Cola-selleren.
Ja. Men han har ikke gått fra henne.
Nei, han har ikke gått fra henne.
Dæven, han kan jo ikke ha veldig mange andre muligheter.
Nei, nei. Nei,
virker det sånn da? Ja. Når du får, altså, det mitt store mareritt å være sammen med noen.
Men du må huske på at det var ikke så vanlig å skille seg.
Nei, det var ikke det. Jeg glemmer at vi på 70-tallet. Ja, det må jeg huske på nå.
Husk det, Andreas. Så har du litt respekt, ikke sant? en av de tingene som ble undervist I, det var nemlig noe som heter Brahma, jeg sier det sikkert feil da, men Brahma Saraya.
Okay.
Som en altså induistisk, eller indisk hindu-typ læreundervisning, som handler mye om at celibat før ekteskapet.
Mm.
Og det skal få elevene sitt fokus vekk fra tanker om sex.
Ja.
Og derfor var det jo også veldig... Det var jo ikke bra, egentlig, det som den affæren mange trodde at Majaya og Ron hadde. Men Majaya, hun betrodde seg mer og mer til Ron. Og etter en stund så innså Ron at det Majaya holdt på med blødninger og diverse, det var bare løgn.
Ja.
Så han rømte rett og slett fra sekten, og I 1975 så skrev han en artikkel der han fortalte at det han mente da var sannheten om Majaya I en veldig anerkjent tidsskrift som heter The Yoga Journal.
Ja, så det finnes en egen journal for yoga. Det visste ikke jeg, det helt kult.
Nei, og Majaya, hun, det her var jo potensielle tilhengere for Majaya, så det jo den perfekte plattformen å skrive noe dritt. Majaya svartmalte jo da selvfølgelig Ron Dawes, og det at han dro, så de prøvde å få han tilbake. De terroriserte han I 4 måneder med telefoner og besøk, og fortalte at Majaya holdt på å blø ihjel på grunn av hans svik.
Ja.
Majaya, hun ble også arrestert da hun prøvde å sparke inn døren til Ron sin leilighet. Men... ja, han kom aldri tilbake og bare fortsatte bare å gå ut offentlig og advare mot Majaya og sekten hennes.
Det jo eksen fra helvete. Dette jo kaninkoker opphøyd I 7. liksom.
Ja, det det veldig. Og de fleste, de trodde jo ikke på Ron. Og hun fortalte at det var selvfølgelig en sjalusi-greie, og at Ron bare ville ligge med henne, men hun hadde sagt nei. Så det. Men dette gjorde også at Majaya følte at hun måtte komme seg vekk fra Brooklyn. Så Majaya skilte seg fra mannen, og så tok hun med seg ett av tre barn.
Ja, hvorfor bare ett? Har du noen tanker om det?
Nei, jeg vet ikke. Det mye med tre barn alene da.
Ja, det sant.
Kanskje det var så enkelt.
Hun tok den yngste.
Hun tok med seg den yngste datteren sin, Molly.
Mm.
Og de to gjenværende barna, de slet veldig med å bli forlatt av moren. Og de havnet i både depresjon og rusproblemer, og den ene sønnen tok også senere livet sitt.
Ja.
Og hans datter, altså Majaya sitt barnebarn, har jo gått ut og fortalt denne historien offentlig også.
Mm.
Sekten, som het Kasi Ashram, de slo seg ned i Sebastian, Florida. Og da fikk de et par hundre medlemmer som bodde der, og de medlemmene bygde hus, etter hvert også templer for Buddha, hinduguder, Jesus og Jomfru Maria.
Og den, bare den tropen, altså den, det der å reise et annet sted,
ja.
Og bygge et av, hva heter det for noe? Et område som ligger et stykke vekk fra
sivilisasjonen. Ja, litt isolert.
Isolert, ja.
Ja.
Det virker som alle følger den samme malen her. Det virker nesten som det en slags sånn tekstbok i hvordan å utvikle sekten din.
Ja.
For det skjedde jo med...
Er vi sikre på at det ikke finnes?
Nei, det vi ikke sikre på. Det må vi finne ut av.
Det må vi finne ut av.
Men sånn Nuwobi Nation, hvis du husker med Dwight York og sånn, så gjorde akkurat det samme og bygde templer og så videre. Ja. Så det det kanskje finnes igjen. Et stensil som sendt ut til folk som ønsker å bli sektledere, jeg vet ikke.
Ja, det er veldig sant. Og de som flyttet dit, I tillegg til å selvfølgelig masse dugnadsarbeid, så måtte de donere store summer penger.
Mm.
Og de ble ydmyket foran gruppa hvis de gjorde eller sa noe Majaya ikke likte.
Ja.
Hun bestemte også hvem som skulle gifte seg, og visst nok også arrangerte hun ekteskap mellom folk som ikke kjente hverandre.
Mm.
Men hun var også her veldig tidlig ute med å vie homofile medlemmer, så det jo...
Den mixen mellom å være gæren og liberal, synes jeg litt interessant.
Ja, men den grensa kan jo være smal
noen ganger.
Ja. Dessverre da, så for Molly som hadde blitt med moren sin, så i 1981 så var hun blitt 14 år gammel, og hun fikk beskjed av Majaya om å ta på seg en brudekjole.
Nei.
Og så ble hun fortalt at hun skulle gifte seg med en eldre mann i sekten. Så Majaya sto for seremonien. Molly hadde ikke noe hun skulle sagt. Hun har fortalt I intervjuer at hun husker at det var en bar og speil der, og at hun den natten og nettene som fulgte ble voldtatt gjentatte ganger.
Ja.
Og det jo helt forferdelig og fryktelig, og sikkert enda verre når det den personen som egentlig skal beskytte deg. Altså moren din, som gjør det motsatte. Når hun godkjenner at noen skal få lov til å forgripe seg på deg.
Ja, det jo helt Game of Thrones grusomt, på en måte.
Ja.
Å, fy fader.
Ja, det det. Men etter hvert så klarte hun å rømme og komme seg ut av sekten. Og det var først i 2013 at hun fortalte verden om sine opplevelser I sekten og saksøkte mannen som hun hadde giftet seg med, men det var jo ikke et lovlig lovlig ekteskap, eller hva sier man?
Nei, men det kan vel stemme det hvis hun ikke var ordinert I henhold
Nei,
til
det riktig... Nei, det var jo et sexekteskap.
Nettopp, så det jo ulovlig. Ja.
Og hun saksøkte også Kasi Ashram.
Ja.
Og hun hadde masse vittner selvfølgelig til alt dette.
Ja. Så bra at hun tok det steget da.
Veldig fint. Og nye medlemmer, de skulle jo verves.
Mm.
Og hvordan det foregikk da, det var at de først ofte fikk tilbud om en serie av yogatimer. Og så ble de invitert til seremonier og meditasjon.
Ja, klassisk vervetaktikk.
Ja, her hadde jeg gått på ganske greit, tror jeg.
Ja, for du elsker gratis ting.
Ja. Elsker å få ting gratis. Det en sånn ekstra glede for meg å få gratis ting.
Ja.
Også sånn prøvetimer.
Ja.
Kan jeg ta prøvetime? Jeg tror jeg lurer på mange ganger. Jeg elsker det der.
Ja, det skjønner
jeg. Kom inn og få en prøvetime, liksom.
Men nå jeg enda et godt argument til å unngå gateselgere og folk som står på stander.
Ja.
For hvem vet? Det kan være en sekt.
Det kan være en sekt. absolutt. Og blant disse medlemmene, så var det et ektepar som het Michelle og John.
Ja.
Og de tok med seg sin 12 år gamle sønn og deres to eldre døtre. Og etter et år så beordret plutselig Majaya Michelle om å flytte ut av rommet hun delte sammen med mannen og sønnen. Og Michelle, hun satte seg jo imot dette og protesterte.
Forståelig.
Ja. Og mannen hennes og henne selv, de bestemte seg for å dra.
Mm.
Men da var deres sønn allerede så inne I denne sekten, og hva skal jeg si, frelst av Majaya, at han nektet å dra.
Mm.
Han hadde blitt tatt med, altså, han hadde blitt tatt med av Majaya inn I den innerste kretsen,
ja.
Og fått veldig mye oppmerksomhet. Så de måtte dra uten sønnen sin. Men heldigvis, etter liksom diverse forsøk, så fikk de sønnen ut, for han var jo fortsatt mindreårig,
mm.
ved hjelp av en politiaksjon.
Ja.
Og da han kom hjem til dem, for de flyttet til Kanada, så da han kom hjem til dem, så prøvde han å rømme flere ganger for å komme seg tilbake til sekten.
Ja.
Men heldigvis med årene så fikk han jo hjelp til å skjønne hva han hadde blitt utsatt for. Og Paul, som han het, eller Paul, han fortalte at Majaya hadde bedt han om å ødelegge alt hjemme hos foreldrene sine, mm. altså knuse alle gjenstander, og at han skulle beskylde moren sin for voldtekt, og så rømme.
Det så kynisk, dette her.
Ja. Det sette foreldre og barn opp mot hverandre på den måten.
Mm.
Men Majaya, hun var jo ikke så gammel, og hun fant på ny kjærligheten hun.
Ja.
I 1980 så kom nemlig Sue Serchel, helt feil uttale. For han var fra Korea, det høres ut som han fra en fransk liten by.
Ja, det fra en fransk sånn oversjøisk territorie.
Sue Serchel.
Jeg vet ikke.
Nei. Og, la oss kalle han Shell.
La oss kalle han Shell.
Fra Korea. Han hadde et svart belte I taekwondo, hadde kommet til USA for å undervise I taekwondo.
Mm.
Og de giftet seg I 1981, og Majaya ville ha barn med han. Men det gikk ikke, dessverre. Og dette stresset Majaya veldig, for hvem skulle overta sekten etter hennes død?
Ja, og her vi tilbake igjen. Vi har vært litt borte fra det.
De heteroseksuelle men, ja, sektledere.
Som da ofte ønsker seg en etterkommer.
Ja.
Og det gjorde Majaya da.
Gjorde Majaya.
Men hun hadde jo, ja, for resten av barna var jo ute av det.
Ja.
Var det ikke sånn?
Jo.
Nettopp.
Hun hadde jo mistet datteren sin,
ja.
Og hun hadde jo ikke noe kontakt med sine sønner.
Nei. Hun jo over 40 her. Hvis hun født I 1940, så hun 41.
Ja.
Ja.
Det jo mange som får barn I den alderen også, mm. men ikke Majaya.
Nei.
Men hun bestemte seg da for at hun heller skulle satse på de barna som allerede var I sekten, eller som skulle komme til sekten.
Mm.
Fordi hun hadde ganske god kontroll, fordi I Kashi Ashram så fungerte det nemlig sånn at man måtte be Majaya om tillatelse for å få barn.
Ja.
Og for å ligge sammen.
Ja.
Og det går også igjen I disse sektene, faktisk.
Men det vel å kontrollere seksualiteten til mennesker, ja. Vel noe av det mest kraftfulle du kan kontrollere?
Yes, ja. Ja,
ja men det bare en teori jeg har.
Ja.
Men sånn, det jo derfor man også da nekter onani, for eksempel, I ulike religiøse retninger.
Ja.
Man kan jo kontrollere mennesker hvis man kan styre seksualiteten deres.
Ja.
Tenker jeg da.
Ja.
Ja, bare når jeg kom på.
Ja, ja. Og det var jo da et par I sekten, Roseanne og Henry, som ble gravide.
Mm.
Og Majaya kalte dem til seg og ba om å få barnet deres.
Ja.
Få barnet deres.
Rar situasjon å være I også, å få det spørsmålet.
Ja, og dette skulle da være en stor ære at barnet I det hele tatt ble vurdert av Majaya. For barnet jo ville da bli Guds sønn eller datter.
Mm.
Og foreldrene måtte også godta at barnet skulle oppdras til å tro at Majaya var hennes biologiske mor.
Ja.
Og Roseanne og Henry, de godtok de. Rett og slett, for de trodde jo tross alt at dette var Gud som spurte.
Mm.
Og I fødselssertifikatet så feiket Roseanne navnet sitt. Så barnets mor sto som Majaya.
Mm.
Ja.
dokumentforfalskning
ja, og de ga rett og slett av datteren sin Tess, som hun het til Majaya
ja.
Jeg kjenner at jeg gjerne skulle vært flue på den veggen når, når Majaya spør
ja, når man kommer og spør om barnet
ja, kan, bare sånn, kan jeg få barnet ditt?
Ja, jeg skal gjerne sette blikkene som utveksles mellom foreldrene der,
ja, men at man blir sånn
hva gjør vi nå?
Det og så det Gud som spør, ikke sant?
Ja, og det klart, da det vanskelig å si nei, jeg skjønner ja. Jo egentlig ikke det, men jeg skjønner det likevel.
Ja, ja men det, det som kanskje var hovedproblemet var jo et år etter så hadde de veldig lyst til å, eller de bestemte seg for å dra fra sekten.
Mm.
Men på grunn av fødselsattesten, det heter vel fødselsattest, ikke fødselssertifikat.
Nei, de gjør det vel kanskje ikke.
Fødselsattest.
Ja, det, ja.
Ja, så kunne de ikke ta med seg datteren. Og Majaya hadde jo også overbevist Roseanne om at hun ikke var skikket til å være mor. Men da Roseanne kom ut av sekten, så ble hun psykolog og begynte å hjelpe tidligere medlemmer av sekter. Og det gikk mer og mer opp for henne hvor hjernevasket hun hadde vært for å kunne gi fra seg barnet sitt.
Mm.
Så hun ansatte en advokat, og i 1981 så klarte hun å få Tess hjem og ut av sekten.
Det veldig mye sånn få barna hjem fra sekten tematikk her.
Ja.
Det har jo skjedd flere ganger.
Hun tok jo på en måte, det, altså det jo, jo veldig, barn. Veldig drøyt.
Kjempedrøyt, hun stjeler
ja,
barn.
Ja, hun manipulerer folk til å gi fra deg barnet ditt.
Ja.
Så da var jo hun rundt sånn 8 år, hun Tess da. Og hun var veldig preget av de årene i sekten, fordi Majaya ikke hadde behandlet henne bra. Og det også fortalt at Tess satt og ba til Majaya ved middagsbordet.
Og det også kanskje en scene jeg ville vært vittne til, selv om det ganske forferdelig.
Det er veldig forferdelig.
Du spiser middag, og så barnet ditt begynner da å
begynner
be til...
Begynner å be til sektlederen.
Ja.
en gæren dame fra Brooklyn.
Ja.
Følte jeg meg veldig fordomsfull her, men...
Ja, det vet du hva. Det lov å kalle gæren, ass.
Ja, litt gæren. Det var jo veldig mange som hadde opplevd dette. Hun var jo ikke det eneste barnet som hadde blitt... som hadde blitt gitt fra seg, eller tatt. Jeg vet ikke helt hva jeg skal si.
Mm.
Og det fikk jo mye oppmerksomhet, men Majaya hevdet at hun bare hadde tatt disse barna fordi mødrene ikke hadde ville ta dem.
Mm.
Og ifølge Majaya da, Nei, ifølge utbrytere. Men jeg så skal Majaya visstnok ha brukt kokain daglig.
Kan vi bare kjapt der diskutere ja. Hva som det mest effektive sektdopet?
Ja, hva tenker du?
Nei, jeg føler at kokain et bra valg. Det holder deg på tærne, men ja. det går gærent etter hvert, tror jeg.
Ja.
Hasj går jo ikke.
Nei, det tror jeg ikke.
Du får ikke gjort så mye i hasjrus, vil jeg tro da.
Nei, men det mye meditasjon og sånn.
Ja, meditasjon det, men du mye sånn, du blir ikke så effektiv,
Nei.
Kan jeg se for meg, du får mye munchies.
For hun fikk mye oppmerksomhet, og de var veldig imponert over at hun var så, kunne holde seg, hun trengte nesten ikke søvn.
Nei.
Hun kunne holde seg våken veldig, veldig lenge.
Ja, det smart.
Og det var jo, det går jo litt sånn hånd i hånd med kokain.
Ja.
Så kokain kanskje da?
Kokain, eller sopp og LSD da, hva tenker du?
Nei, men da ville jeg gitt det til medlemmene i så fall, ikke tatt det selv.
Ja.
Skape... Det er jo stor forskjell på hva man vil gitt medlemmene sine.
Ja, så kanskje gå på kokain selv. Ja. Og fôre medlemmene med...
Hallucinerende yes. stoff. Det tror jeg. Der er vi. Der ja. Er vi. Hun løy også om feriene sine. Hun sa at hun jobbet fattige i Utah, men oppholdt seg på en luksusvilla i Aspen for å komme seg etter ansiktsløftninger.
Ja.
Hun gamblet. Hun sa at hun mediterte. Og så gamblet hun pengene i sekten.
Ja.
Og det var mange som visste om dette. Men de fant jo alltid en forklaring eller unnskyldning for henne.
Mm.
Og hun fikk medlemmer til å gjøre drøyere og drøyere ting, som å slå hverandre, tilsynelatende for å hjelpe karma. Da.
Det skjønner jeg ingenting av, hvordan
ikke
det
heller.
Skal fungere. Men nei. Sier du det, så gjør vel folk det? Det er jo
det gir jo ikke mening.
Nei.
Slå.
For å få bedre karma selv?
Hæ?
Nei, det høres feil ut.
Ja.
Ja, ja.
Men får du bedre, altså hvis du er en dårlig person
ja.
Som blir utsatt for slag og smerte
ja.
Veier det opp da? Altså hvis en dårlig person blir utsatt for mer negativ
jeg tipper nei ja, men det er,
ja, du blir jo ikke mindre dårlig person selv om noen slår deg
nei
men du kanskje føler at du bøter da
ja det kan være et sånt bøtesystem liksom... som jeg egentlig aldri har skjønt jeg har aldri skjønt det er bøt for våre synder og sånt. Jeg skjønner ikke konseptet
nei
det er for avansert
skal lide
Her hadde jeg falt av hvis jeg var med I sekten.
Ja. Og utbrytere har jo fortalt mange grusomme hendelser, som I at denne sekten så viste seg blant annet at det var en som hadde forgrepet seg på et barn. Og Majaya kontaktet da ikke politiet, men straffet han selv ved å holde hånden hans over et brennende lys, så han fikk synlige brannskader.
Okay.
Og det som enda verre jo at den gutten som hadde blitt misbrukt også ble straffet. Han fikk penisen sin malt I en svart farge og måtte gå naken til skamme for de andre medlemmene. Og her kjenner jeg at
det så... Nå begynner det å bli nok, altså.
Helt forferdelig.
Ja.
Men det så dobbelt hele tiden, da. For hun gjorde jo faktisk ganske mye bra for verden. Ikke for de som måtte liksom håndtere henne eller omgås henne, men for verden. Altså, hun rakte virkelig ut hånden til AIDS-rammede
ja.
Og til det skjeve miljøet. Og altså, uansett hva motivet hennes var, da, så... skaffet hun faktisk millioner av dollar til AIDS-rammede og ga omsorg til dem. Altså, det var jo, folk turte ikke se på en som hadde AIDS en gang.
Nei, de ante ikke hvordan det smittet.
Nei,
så livet,
men Majaya gikk inn og ga fysisk omsorg til døende.
Mm.
Og Majaya møtte paven.
Ja, det gjorde hun.
På dette tidspunktet så anerkjente ikke Vatikanet AIDS.
Ok, men altså, de anerkjente ikke AIDS, de bare late som AIDS ikke fungerte. Altså, ikke fantes.
De trodde ikke på det da, kanskje?
Nei. Nei, AIDS bare en myte, eller?
Ja.
Ok. Det må jeg lese mer om.
Ja, jeg vet ikke. Jeg vet bare at de ikke anerkjente det.
Mm.
Men Majaya, som da kom fram til paven etter mange timer I kø, Hun hadde da med et album og viste bilder av mennesker som var døende av AIDS. Og dette fikk masse positiv medieoppmerksomhet. Og paven uttalte visstnok at han hadde satt veldig pris på opplysningene om AIDS-tilstanden som Majaya ga han.
Ok, så hun som opplyste den katolske kirke om AIDS.
Ja, ja. Det tror jeg.
For en meritt å ha.
Ja. Kashi... Asram, de startet også en skole for barna I sekten, men også barn utenfor sekten
mm-hmm.
I Sebastian, Florida. Og den ble veldig godt tatt imot, og det gjorde at veldig mange ikke så på denne sekten som en lukket sekt.
Smart grep, selvfølgelig. Det klart
Kjempesmart grep.
Ja. Men det var vel ikke noen kjendiser involvert I dette her, altså?
Jo, det har vært egentlig opp til flere.
Ja.
Men det som jeg synes litt gøy, altså Julia Roberts
ja.
Har jo vært I kontakt med denne sekten I forbindelse med research I den filmen Eat, Pray, Love.
Ja, ja, ja.
Har du sett den?
Pass, jeg husker ikke. Kan hende at jeg har sett den. Det sånn film jeg... Nei, jeg tror
det
ikke.
Du har ikke lest boka?
Nei, jeg har ikke det. Har ikke det.
Nei. Nei, men den handler jo mye om å finne seg selv og meditasjon og sånn.
Ok.
Og hun har jo fortalt at møte med Kashi Ashram, det... har fått stor positiv betydning for henne selv og familien hennes.
Mm.
Og Ivana Trump arrangerte fundraiser til Kashi Ashram på hennes yacht.
Ja, det jo, man skal jo være litt forsiktig med hvem man går ut med støtte til når man veldig kjent.
Ja.
Husker du, var det Madonna som var sånn Kabbalah-medlem?
Ja, vi har ikke tatt for oss Kabbalah.
Nei, det må vi gjøre. Mytiske jødiske retningen.
Ja, ja.
Det spennende.
Ja.
Og hun, kongen av Queens, dama til kongen av Queens
ja.
Hun også brøt vel ut av Scientologikirken
Åja, oh det visste
jeg ikke Det finnes en dokumentar på det, ganske spennende
Det finnes jo masse dokumentar på Scientologiene
mm. Men Julia Roberts, ja, hun har hatt en tilknytning sammen med
Trump. Ja, og bare positive opplevelser
ja.
Men hun har ikke vært medlem av sekten da
Nei
Men I 2012 så fikk rett og slett Majaya kreft ja, denne gangen på ordentlig
Ja, nettopp, karma kom jo tilbake og bet henne I rumpa
Ja og hun døde av kreft I 2012, da var hun 71 år gammel.
Ja.
Mange hundre mennesker var I begravelsen hennes, og tross all denne massive kritikken, så blir hun rett og slett hyllet og forgudet. Så hun hadde jo enormt karismatiske evner,
mm.
og en veldig evne til å connecte med andre da,
ja.
Utad. Og det finnes altså så mange videohyllester av Majaya på YouTube. Det cirka 200 mennesker som fortsatt bor I altså området, eller Kashi Ashram, hovedkvarteret.
Mm.
Og det flere hundre som tilknyttet sekten, fortsatt sagt. Så vi kan jo håpe, fordi her synes jeg jo at læren jo god.
Mm.
Budskapet godt. Og så kan man jo kanskje håpe at det blitt bedre.
Ja, og litt mindre fokus på blod, kanskje. Også.
Døde?
Ja. Det kan være. Men det imponerende å egentlig holde en sekt samlet etter sin død også. Ja. Man ser jo litt, vi har jo snakket om en del sekter også, som har noen sånne tilhengere på, det noen YouTube-videoer som hyller ulike sektledere som sitter I fengsel eller døde.
Ja.
Så det tydelig at liksom, det skal mye til før en sekt også oppløses helt. Da. Men det klart det mange mennesker som har levd da, mange år I den sekten som ikke gir den fra seg.
Ja. Og som sagt så finnes det utrolig mye på YouTube hvis man... Har interessert.
Ja, har en ledig lørdag, så det bare å kose seg.
Det bare å kose seg. Det var Kasi Ashram.
Jeg henger jo mye på nettsiden religionnews.com, faktisk.
Selvfølgelig gjør
det. Og der kom jeg over en litt sånn interessant statistikk,
okay.
Som handler om dyr og religion.
Oi!
Eller dyr og kristendom handler det egentlig om.
Ja, ikke dyrs religion.
Nei, for det veldig få religiøse dyr, så vidt jeg vet.
Ja, det men, vet vi ingenting om.
Nei, vi vet kanskje ikke det. Men dette publisert da I Journal for the Scientific Study of Religion.
Okay.
Og baserer seg på, altså du skal, nå skal du få gjette, ifølge den statistikken her, den forskningen her, så har du ateister på den ene siden, og så har du kristne på den andre siden, og så har du katter, og så har du hunder.
Oi.
Hva tror du ateister foretrekker, og hva tror du kristne foretrekker?
Jeg tror kristne foretrekker hunder, og ateister katter.
Kan du begrunne svaret ditt?
Skal vi se... Hvorfor? Det liksom en magefølelse jeg fikk.
Ja.
og så kanskje... Nei, okay.
Du bare gjetter, det greit.
ja, nei, men jeg vet ikke, kanskje det noe med sånn lojalitet og det. Eller så... Altså, ateister har jo kanskje et behov for å... for en tilhørighet, da.
Mm.
Så kanskje de egentlig på hundene.
Ja.
De har behov for noen som... noe større enn seg selv, holdt jeg på å si.
Ja.
Mens kattene jo litt mer sånn fri.
Ja. Du hadde rett først.
ja, jeg hadde altså, rett først. Ja. Ja.
At kristne har en tendens, dette USA da, men at kristne har en veldig tendens til å ha hunder, mens ateister har en tendens til å ha katter.
Ja.
Kanskje fordi vi ateister litt kaldere og kyniske, mer kyniske mennesker enn kristne? Jeg vet ikke.
Ja, kanskje.
At man liker det kalde kyniske dyret, som jeg mener katter da. Jeg helt annerledes, jeg elsker hunder.
Men du jo ex-Jehova.
Det noe med det altså, det kan gå til
Så det det, men jeg følte, det med hunder og... Ja.
Ja, og så lurer jeg også på en annen ting. Hvor mange, altså, ok, la oss si...
Er det noen statistikk på hamster, eller?
Skal vi se. Det statistikk på fugl, fisk, små, altså small mammals vel kanskje hamster da.
Ja, ja, kanskje.
Og der det tydeligvis, følge statistikken, jødene som har...
jeg hadde jo hatt tre hamster da jeg var barn.
Ja, ikke sant? Mm. Men katolikker da, som du på en måte stammer fra, I og med at din mor katolikk.
Ja, det bare mor da.
Det bare mor.
Ja.
Men de ganske langt ned på, de har ikke så mange
ikke noe
små
dyr.
Pattedyr, nei.
Nei.
Men jeg også lurer på en ting til, og det hvor mange kjæledyr man har I snitt. Hvis man tror du det jødene?
Ja.
det alltid feil å begynne med setning, tror du det jødene? Men det jødene, katolikkene, vanlige kristne, eller evangeliske,
altså protestantiske kristne? Ja,
eller evangeliske kristne, som har flest kjæledyr.
som har flest kjæledyr.
Ja. Og dette per familie, da, altså
household. Ja. Det var vanskelig. Nei, vet du, jeg tror kanskje jødene.
Nei, jødene minst. 0,95 per household.
Oi.
Mens de som har flest de evangeliske kristne.
ok, men har de også flest barn? Har du en sammenheng der?
Skal vi se, da må jeg bare lete opp barnestatistikken.
ja, men jeg føler faktisk at det går litt... hvis du har mange dyr, så har du enten ingen barn.
Ja.
Eller så har du masse barn.
Ja, sant.
Jeg tror ikke du har tre barn og masse dyr. Jeg tror du har fem barn, da har du dyr for å underholde dem, og gi dem noe å holde på med.
Mm.
Og hvis du ikke har barn, så ønsker du selskapet.
Og den teorien skal vi researche frem til neste sektpodd, som kommer om en uke.
Ja.
Vi takker for følge, og minner dere på at dere må gå inn på Instagram, på sekt.podden.
Ja.
Der får vi bilder av dagens sektleder.
Ja.
Gå også inn på iTunes og rate oss med 5 stjerner hvis dere liker podden.
Ja, og så må dere bare fortsette å sende oss tips og spørsmål og meldinger I Instagram-inboxen vår.
Ja, gjør det.
Det veldig, veldig gøy for oss å lese.
Absolutt, setter vi pris på. Hva din parche? Vi snakkes fabler! Here you are.